радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бардосік. Гэтым разам мы едзем па мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Я нарадзіўся тут. У краіне па шэрым небам.
Мястэчка Грозава, якое схавалася ад галоўных трасаў на мяжы Слуцкага і Капыльскага раёнаў, мясціна для сённяшняй Беларусі ўнікальная. Тут захавалася старая местачковая забудова з камяніцамі крамаў. На колішнім рынкавым пляцы ляжыць камень у гонар мясцовага ўраджэнца Ісака Рейнгольда, міністра фінансаў у першым беларускім савецкім урадзе, расстралянага ў 1936. У велізарным будынку, які дзеліць паміж сабою клуб і калгасная кантора, яшчэ ўгадваюцца рысы колішняга касцёлу. А на ўскраіне мястэчка ўжо 250 гадоў велічна ўздымае высокія калёны класіцыстычны палац Мержыеўскіх, дзе ў 20-м годзе быў паўстанцкі штаб. А каля былога касцёлу ад пачатку 90-х стаіць драўляны крыж з пагоняю і шыльдай, на якой выбіты такі тэкст: «У Грозаве ў лістападзе 1920 года падчас слуцкага збройнага чыну быў створаны другі грозаўскі полк абарон у Беларускай Народнай Рэспублікі, памяці палеглых герояў антыбальшавіцкага паўстання. І суседства паўстанцкага крыжа з сельсаветам пад дзяржаўным флагам у Грозаве зусім не здзіўляе. Зрэшты, як і не здзіўляе рэакцыя мясцовых жанчын на элементарныя пытанні.
А што тут за паўстанне было ў 20-м годзе?
Ой, гэтага я ўжо не знаю.
Не ведаеце, да?
Не.
Гэта БНФ-аўцы, што?
А чаму БНФ-аўцы?
Ну, закажуць, прыязджаюць БНФ-аўцы. Прыязджаюць, чуды ходзяць там, калі... Ой, я раз была, бачыла.
Ну, гэтыя БНФ-аўцы культурна сябе паводзяць?
Ну, нічога ж, культурна вядуць. Яны ж не б'юцца, нічога даюць, газеты раздаюць.
Толькі ў прыватнай краме кабета ў элеганцкім паліто і макіяжам сказала мне праўду.
Короче, у нас не сильна распространяецца. Это ж палітика, как говорится, про 20-е.
То есть грозаўцы не выставляюць гэта, што тут было паўстанне.
Да, это да ў жизни. І што прыдумалі тое сёе. Ну, історыкі то гаварылі, што было когда-то, да.
То есть это не самая популярная тема для размовы, да?
Конечно. У нас... Теперь, как выжить, потому что цены высокие, переходим на чаи, мало мяса берем, понимаете, картошку, да, капусту, да, огурцы. Ну, доживешь ж, конечно, а что дальше, один бог знает. А что сильно говорить же нельзя, возьмем, да, поверни за ручки.
Ганна Петровна Залесская, мажная, галасістая, румяная старая, жыве ледзь не насупраць крыжа і ў пагодныя дні, калі можна пасядзець на лаве, праводзіць свае палітінфармацыі.
А якога ты паўстання хочаш?
Калі случакі ваявалі супраць бальшавікоў.
Так от я табе раскажу пра гэта, як ты хочаш. Ой, бо я не магу, гэтыя БНФ-аўцы адурнелі ўжо з гэтымі балакоўцамі. Быў некі Балахаў, і яны не ў Грозаві былі, а туды ў лясы, ў лясах. Я са Саўца родам сама. І што яны хадзілі? Як едзеш да Кабярабьёва, а на балоце быў футар і спадзянка называўся. Дак яны плыслугу выразалі ўсе ў 20-м году, ў 20-21 год. Мой папа жаніўся. Дак іх прыйшло 6 чалавек, дак і выпівонаў далі, і закусонаў хаця б не вузацёрылі. Не дай Бог, што яны выраблялі з людзьмі. Дак былі бандзіты, іх і называлі балахоўцы, а тады ўжа савецкая власть акрэпла, дак іх пералавілі. А што з імі зрабілі? Папа не гаварыў, я не ведаю.
Ага.
О, а тут уже подняли их, Красный полк, да, раз тут приехали те банефовцы, да навезли дзячей, дык один вот так и выступаем, говорит, я подошла, я говорю, что ты детям лапшу вешаешь на уши, на что вы неправду говорите, вы говорите тую правду, что люди рассказывают, диво, что теперь обы что робится, мой голубчик».
Няўжо гэта ўсе словы, якія заслужылі паўстанцы 20-го году? Вядома, не. Вось толькі пачуў я іх не ў Грозаве, а ў суседніх Сярагах, дзе жыве сын слуцкага паўстанца, былы партызан Алексей Новік. У эфиры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа па мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па Слупчыне.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
Алексей Андреевич Новік, из выгляду і па мове вясковы інтэлігент, былы настаўнік, нарадзіўся ў сакавіку 1921 году. Гэта значыць, што ў лістападзе 20-га, калі ягоны бацька пайшоў пад бел-чырвона-белыя сцягі слуцкага чыну, мой суразмоўца ўжо існаваў. Жылі яны ў вёсцы Іграева, што на поўдзень ад Слуцка. Летом 20-го, калі бальшавікі наступалі на Варшаву, маладыя іграеўцы былі мабілізаваныя ў чырвоную армію і накіраваныя ў Магілёў. Але калі фронт пакаціўся назад, на ўсход, 16 іграеўцаў кінулі службу ў бальшавіцкім войску і падаліся ў родныя мясціны.
От мой бацька маёй мацеры расказаў і махаў пальцам, нікому не гаварі. А яна уже потым, уже як мы паўзраслелі, яна ўжо нам расказвала. Помню, як яму прыходзіў яго таварыш, які з якім там былі разам у гэтым паўстанні, так яны паміж сабою размаўлялі. Я тады не прыдаваў гэтаму значэння, але потым я ўжо асмысліў гэта. Я, напрыклад, запомню, як яны расказваў, што узялі яны ў палон камісара. С чырвонай армії. Говорить, дивізія з Сибірі прийшла, сибірська дивізія їх подавляла. Так вони взяли в полон одного некого комісара єврея. Ну, так рішив їх по трибунал розстріляти. Так вони завели його у ліс розстрілювати. А він на колянці став просити. Так вони взяли його і опустили. Але сказали этому начальству, что мы его расстреляли. Еврей был по национальности, это и комиссар. Ну, что еще помнится, мы говорили, что звучайно жены эти мужики собрались, так уже там у войска их собралось, а никто их не снабжал ни обутком, ни харчаванием. Так они многие были в лапцях. Так поляки, польские эти жаунеры им помогали трохи. Зброю давали поляки, там патроны давали, бывает, харчаванием помогали. Так они говорили, что это за белорусское войско лапчужное. И смеялись у нас, лапчужное войско.
Слухайте, а что ими рухало, вот как вы думаете, селянами, исти супрост такой сильнейшей, как армия большевиков?
То я буду говорить, что я не говорили. Значит, они казали так. Нас, дураков, обманули. Некую Беларусь выдумали. И за Беларусь сами подманули нас. А теперь нас будут преследовать, нас расстреливают, нас высылают, а сами они в Америку чекли, в Англию, чи куди, а нас мужиков дурных обманули. Як при такой силу Россия, вот советская, да хотели Слуцкий район вызволить, и хотели Беларусь зробить. Такой силой, без зброї, без чого, подманули нас.
Трагічність слуцкого паўстання, мне здається, була не тільки у неровних масштабах воюючих боків, але й у мотиваціях тих, хто узявся за зброю. На тим боку воювали будовники нового ладу, а на нашим не полем'яні націоналісти, не отчайні патріоти, а сяляні, які тільки й усього хотіли жити со своєї землі, і які тільки вчора довідалися, що яны ёсць беларусами.
А чому подманули? А їх не було дідиці, вони дезертирували туди, в Польщу, тому що тут їх розстрілювали, як дезертиров. З Червоної армії вони дезертирували, вони пішли з поляками туди, щоб їх тут не розстрілювали, вони боялися розстріла. А там їх не було куди дітися, їм це сказали, от зброя, будемо большевиків виганяти, от виганемо большевиків і повернемося додому. Так, і наші кормити їх. От мій батько казав, що ми вперше учули, що ми білоруси. Ми все, у нас були русські, все, ми лічилися русскими, і в документах, і всюди ми всі читали русскими. А откуда ті білоруси, чому нас начали білоруси звати? Поняття ми не знаю. Інтелігенція білоруська, так вони вже отличали русских от белорусов, а простые народы, как им говорили, так и Беларусь свою створим, начали их уговаривать, начали выступать, собрания проводить, и эти дезертиры согласны. Поэтому спочатку у них никакого сознания того, что они воюют за Беларусь, не было. Только потом уже, как эти керовники этого руху растолковали, и все, тогда у них появилось ожидание, так сказать, выгнать большевиков, вот, и вернуться на родину. Но все отрымалось иначе.
Все отрымалось иначе. Ці дажыў з іх, хто да старасці, каго з правадыроў успаміналі яны пасля. Пра гэта ў наступнай частцы перадачы. Але яшчэ адзін момант. Песні без душэўнай прычыны не спяваюцца. Значыцца, не пустым гукам сталася для іх Беларусь.
Так вып'я на вячэрні дзеці дзедак. Спевали, до веку мы спали. Да, так они любили спевать, как выпив чужих. От веку мы спали, и нас разбудили, сказали, что треба робить, что треба свободу, земли человеку, что треба злодею побить.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами еще наведаемся у местечки Сярахи и Грозова. До новых подорожжев! С вами был Змитер Бартосик.